Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Srbiju večera stiže pola miliona vakcina iz Kine. Hrvatska zabeležila prve slučajeve mutiranog koronavirusa. Ursula von der Leyen potvrdila da su zemlje regiona izuzete od nedavne odluke Evropske unije o zabrani izvoza vakcina bez odobrenja. Supruga zatvorenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, Julija, otišla iz Rusije u Nemačku. U američkom senatu se nastavlja suđenje o opozivu Donalda Trumpa po optužbi za podsticanje nasilja. A u ovoj emisiji još možete čuti. Skupština Republike Srpske razmatra plan parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor, koji prolazi kroz Kozarac, u kojem žive Bošnjaci. Salih Kenjar.
Ja to ne mogu da tu svoje zemlje i imanje svoje njima poklonim na taj način. Neću potpisati nikada. Faktički došao sam do kuće 2 metra.
Zvanični Beograd još ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija, u kojem pozivaju 57 država da svoje državljane iz kampova Al-Holi Roj na severoistoku Sirije vrate u zemlje porekla. Evo što je za naš program rekla Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Srbije.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati. Za sada nemam nikakve informacije.
Dok se u Kragujevcu proveravaju diplome svih zaposlenih u tamošnjoj gradskoj upravi, deo opozicije to vidi kao skretanje pažnje sa niza skandala koji potresaju vlast u ovom gradu u Šumadiji. Boris Herman iz Narodne stranke.
Oni u stvari pokušavaju da malo smire ovu situaciju, jer činjenica da su sada stvarno pod žestokim napadom javnosti, oni jednostavno moraju da to na neki način razreše.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zasedanju Skupštine Republike Srpske koja razmatra plan parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor koji prolazi kroz Kozarac pored Prijedora u kojem žive Bošnjaci. Meštani se protivi izgradnji i zahtevaju izmeštanje planirane deonice. Oni su na protestima u ponedeljak iznali podatak da je ugroženo oko 60 stambenih objekata i da se istovremeno oduzima više od 300 hektara zemljišta za taj put. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Ja to ne mogu da tu svoje zemlje i imanje svoje njima poklonim na taj način. Neću potpisati nikada zato što oni nisu to radili kako spada, kako je Bog rekao. Zato što su mi nastavili, faktički došli smo do kuće 2 metra. 3 metra, 5 metra.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Salih Kenjar, preko čijih 6,5 duluma zemlje bi trebala da ide trasa autoputa od Banja Luke prema Prijedoru. Njegovo imanje nalazi se u povratničkom naselju Kozarac na području grada Prijedora, u kome živi nešto manje od 5000 stanovnika, većinom Bošnjaka. Kuću je, kaže, bio sagradio prije rata koja je u ratu srušena.
Nečasni rat je dovodio Porsche i to mi sve je u imunskoj stanje. Ja sam ušao, bio sam u logor, ošao sam za Njemačku, vratio sam, mislio sam da vode kao život i da će teći kao što je nekada teko. Međutim, oni rade kao da mi ne postojimo tude.
Salih dodaje da će se i sa drugim nezadovoljnim mještanima preko čijih imanja će ići zamišljena dionica autoputa boriti svim pravnim sredstvima za izmještanje dionice. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se odluka o planu parcelizacije za autoput Banja Luka Prijedor i to po skraćenom postupku. Nakon usvajanja plana parcelizacije trebala bi da bude izrađena tehnička dokumentacija nakon čega bi započeo proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacija zemlji. Mještani Kozarca su se na protestima 8. februara usprotivili planu parcelizacije i zatražili izmještanje trase autoputa kroz njihovo naselje. Mještanin Kozarca i odbornik u Skupštini grada Prijedora, Mesud Trnjanin.
Informacije koje mi imamo da je oko 60 domaćinstava, 60 stambenih jedinica da će biti uništeno i oko 30 pomoćnih. Problem je poljoprivredno zemljište jer ovo područje sa cirka 7000 hektara presecaju ga na 2 dijela i direktno se uzima oko 300 hektara za izgradnju te trase autoputa.
U odgovoru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa navodi se da se na trasi autoputa kroz Kozarac nalazi 17 objekata predviđenih za rušenje, od čega 4 kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan u rušenom stanju. Podršku mještanima Kozarca uputio je 8. februara i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je zatražio od vlasti entiteta Republika Srpska da poštuju zahtjeve Kozarčana. I poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Senad Bratić iz stranke Demokratske akcije istakao je da je tačno da je dionica blago korigovana, ali da i dalje ugrožava privredne subjekte u Kozarcu.
Prolazi kroz buduće hale čovjeka koji je povratnik iz Švicarske, koji treba da zaposli jedan dobar dio svojih mještana Kozarčana, i pored farme izgrađene Arifagić u neposrednoj blizini trebala bi ova korigovana trasa puta da prođe.
Ugovor o koncesiji za gradnju autoputa Banja Luka Prijedor potpisan je 13. decembra 2018. godine sa predstavništvom kineske kompanije Shandong u Banja Luci. Autoput će biti dužine oko 42 km, a planirana vrijednost gradnje je 297 miliona evra. Iz nadležnih ministarstava Republike Srpske nismo uspjeli dobiti odgovor kada će početi niti koliko će koštati eksproprijacija zemljišta, kao ni šta će biti sa vlasnicima zemlje i objekata koji ne žele da ustupe imovinu za gradnju autoputa. Ni od kineske kompanije nismo dobili odgovor kada bi mogla početi gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O posjeti češkog premijera Andreja Babiša Srbiji, a u njegovoj delegaciji su mahom zdravstveni eksperti. On je posjetio jednu od hala na Beogradskom sajmu gdje se vrši masovna vakcinacija građana Srbije radi razmjene iskustava, kazao je Babiš, koji je bio glavni cilj ove posjete. Kakav je stav Češke po pitanju ruske vakcine Sputnik V i o čemu su zvaničnici razgovarali, više o prilogu Gordane Ćosić.
Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbije u Beogradu, premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 10. februara nakon sastanka sa češkim premijerom Andrejem Babišom da je Srbija u pregovorima sa ruskim institutom Gamaleja u vezi dodatnih količina vakcina Sputnik V, ali i da se trenutno pregovara o nabavci nove vakcine Sputnik Light, koja, kako je najavljeno, ne zahteva revakcinaciju. Govoreći o iskustvima Srbije sa ruskim vakcinama, ona je navela da je tokom 9. februara u Srbiju stigla isporuka dodatnih 50.000 doza za vakcine Sputnik V.
Sve ove vakcine su bezbedne i to je potvrđeno nekoliko puta od strane različitih zemalja. Sve ljude koje ja znam, a znam dosta ljudi koji su se vakcinisali Sputnik vakcinom, nisu imali nikakvih efekata, negativnih, neželjenih efekata dejstava, tako da očekujem da mi dobijemo što pre veliki deo od 2 miliona vakcina koje smo mi naručili i pregovaramo da dalje za dodatne količine.
Rekla je Brnabić i dodala da je Srbija u pregovorima sa partnerima iz Rusije o proizvodnji vakcine Sputnik V na Institutu Torlak u Beogradu. U Srbiji su, pored ruske vakcine, odobrene još i vakcine kompanija Pfizer-BioNTech i kineska vakcina Sinopharm. Javnosti se obratio i češki premijer Andrej Babiš, koji je rekao da je glavni fokus posete češke delegacije i razgovora medicinskih stručnjaka i političkih zvaničnika borba protiv koronavirusa i pitanje masovne vakcinacije, zatim bilateralni odnos i dalja podrška Češke evrointegracijama Srbije. On je naveo da u Češkoj situacija sa pandemijom nije dobra, te da je jedino rješenje masovna vakcinacija. Kako je rekao, poznato je da je Evropska unija pozvala ruskog proizvođača vakcine Sputnik V da se registruje kod Evropske agencije za lekove, a pozive su uputili i nemačka kancelarka Angela Merkel i austrijski kancelar Sebastian Kurz zbog nedostatka vakcina u Evropskoj uniji. Cilj mu je, kako kaže, da Češka bude spremna i u mogućnosti da što pre dobije količine koje su i potrebne, čim Evropska unija odobri rusku vakcinu.
Preko Evropske unije smo kupili negde 1,7 miliona vakcina, to je malo. Stalno imamo problema sa isporučiocima. Recimo Moderna je saopštila juče da nam je da će nam isporučiti samo 50% od potvrđene narudžbe. Treba nam što pre. Za drugi kvartal smo naručili 8,4 miliona vakcina, ali nemamo nikakvu garanciju da je to podeljeno.
Rekao je premijer Češke u Beogradu. Zvaničnici su se saglasili da je Češka jedan od najvećih promotera politike proširenja Evropske unije kada je u pitanju Zapadni Balkan, a premijer Češke ocenio je da Srbija treba da postane deo šengenskog prostora pre učlanjenja u Evropsku uniju. Poseta češkog premijera počela je u ranim jutarnjim časovima kada ga je na aerodromu Nikola Tesla sačekao ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Nakon svečanog dočeka u Palati Srbija i razgovora dvaju premijera, Babiš se sastao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zatim su Brnabić i Babiš sa delegacijama obišli punktove za vakcinaciju u hali 3 Beogradskog sajma. Sa Babišom su u Beograd doputovali i medicinski eksperti iz Češke, koji su se sastali sa srpskim kolegama koji se bore protiv koronavirusa, a u toku dana razgovarali su sa zdravstvenim stručnjacima iz Srbije i lekarima koji sprovode vakcinaciju na Beogradskom sajmu radi konsultacija i razmene iskustava i protokola. Posetu premijera Andreja Babiša oštro je kritikovala češka opozicija, prenela je agencija Beta. Kako se navodi, češka opozicija negoduje jer je Babiš u Srbiji, koja uspešno vakciniše svoje stanovništvo zahvaljujući vakcinama koje Češka ne želi da koristi, a nije u parlamentu da se dogovara kako će nastaviti mere protiv pandemije, stoji u vesti Bete. Podsetimo, Babiš je pre Srbije radi razmene iskustava oko ruske vakcine 5. februara posetio i susednu Mađarsku, koja je jedina zemlja Evropske unije koja je odobrila hitnu upotrebu kineskih i ruskih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U narednim minutima zvanični Beograd još ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojem pozivaju 57 država, među kojima i Srbiju, da svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj na severoistoku Sirije vrate u zemlje porekla. Stručnjaci UN-a uputili su pisani dopis državama u kojem iskazuju ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanih i inače loših bezbednosnih uslova u ovim kampovima. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Nijedna od nadležnih institucija u Srbiji za sada nema odgovor na pitanje kako rešiti problem povratka njenih državljana iz kampova Al-Hol i Roj u Siriji. Radi se o kampovima pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga u kojima se nalaze mahom žene i deca i njih, prema podacima UN-a, u kampu čini 80% populacije. Stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da su zabrinute zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije u ovim kampovima. Radio Slobodna Evropa obratio se svim nadležnim institucijama u Srbiji sa pitanjem na koji način planira da reši problem državljana Srbije koji se nalaze u pomenutim kampovima, u koje su prebačeni posle poraza takozvane Islamske države od marta 2019. do danas. Reč je o članovima porodica pripadnika poraženog ISIL-a. Ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru za RSE uputilo je na Nacionalno koordinaciono telo Srbije za sprečavanje i borbu protiv terorizma koje je, kako navode u ministarstvu, nadležno o pitanjima povratka srpskih državljana iz kampova u Siriji. RSE obratio se i Ministarstvu unutrašnjih poslova u čijoj nadležnosti je rad Nacionalnog koordinacionog tela. Iz MUP-a do objavljivanja ovog priloga nisu odgovorili. Konkretan odgovor nije dala ni Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. U izjavi za RSE Čomić kaže da za sada nema nikakve podatke niti informacije o ovom problemu.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati, za sada nemam nikakve informacije.
Stručnjaci UN-a saopštili su da se od ukupno 64.000 ljudi u kampovima u Siriji nalaze i državljani iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. O kom tačno broju je reč nije saopšteno. Nezvanično oko 20 žena iz Srbije nalazi se u kampovima, dok broj dece nije poznat. Većina njih je iz Novog Pazara. Esad Kundaković iz Novog Pazara, otac Eldara Kundakovića koji je pre 7,5 godina poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas je svoj rad posvetio mladima ovog grada i okoline, pokušavajući, kako kaže, da ih uputi na pravi put. Kundaković mladima koji pokazuju sklonost u radikalizaciji svoje vere pokušava da objasni da nasilje nikada nije opcija. U razgovoru za RSE Kundaković kaže da je proces repatriacije, odnosno povratka državljana, kompleksan i da u njemu moraju da učestvuju svi. On napominje da svako ko je sarađivao sa ekstremistima mora da odgovara, ali da tek rođena njihova deca, sada zatočena u kampovima, ne treba da ispaštaju.
Vidite, mi svijet ne možemo da promijenimo. mnogo truda treba da se obični neki proizvod napravi, a ne čovek. I zadnjih 50 godina što radimo, samo proizvodimo otrov, gnev i to ko jedni prema drugima. I onako je život težak, ja se trudim da jednostavno prihvatimo i da vidimo šta možemo da napravimo od TDC da budu korisni članovi zajednice.
Kundaković napominje da samo zajedničkim radom i kroz saradnju civilnog sektora i države može da se postigne dugoročno rešavanje problema. Do sada je među državama Balkana i Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, nakon smjene vlasti, u najavi je procesuiranje odgovornih za brojne afere u kojima je crnogorski budžet prethodnih decenija oštećen za stotine miliona evra. Koja šteta je pričinjena državi i da li se zakasnilo, imajući u vidu da je u nekim slučajevima i predmetima došlo do zastare? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, u najavi tektonske promjene. Nova vlast aktualizovala je pitanje nekih afera, a pokretanje nekih i dalje se čeka. Kredit Abu Dhabi fonda i nenamjensko dijeljenje novca, garancije države za neprofitabilni kombinat aluminijuma Podgorica i plantaže. Neki su pokrenuti, a nova vlast najavljuje, kako kažu, vađanje iz fioka slučajeva poput Telekoma, Limenke, Listinga, Klapa, Vardara i Boksita. Nevladina organizacija MANS godinama je ukazivala na nepravilnosti. Dejan Milovac iz te nevladine organizacije ukazuje koje bi još slučajeva trebalo pokrenuti osim onih na koje vlast sada navodi.
Rezultate istrage je bilo, znači, pažljivo procesiranje svih onih poslova koji nisu vodili, znači, do sestre predsjednika Đukanovića, svakako, znači, afera Limenka. Mislim da svakako ono što bi trebalo ponovo preispitati jeste sama Budvanska grupa, bez obzira na to što je tužilaštvo reklo da je taj ovaj postupak procesiran do kraja i sve ono što se dešavalo, znači, kada je u pitanju zavala. I pored činjenice da imamo, znači, tužujuću presudu bez, znači, zatvorenika, odnosno Svetozara Marovića koji se još uvijek nalazi van Crne Gore, ali čitav drugi niz afera koji se tiče, znači, i prodaje, znači, kombinata aluminijuma, prodaje Telekoma, znači, prodaje Elektroprivrede, znači, Valdanosa, nikako ne smijemo da zaboravimo, znači, autoput i činjenicu, znači, da smo od neke cifre, od nekih 800 miliona eura kredita došli do sada preko milijardu i nešto bez, znači, gotovog projekta. Tako da to su onamo gdje su bile, znači, gdje su bile najveće investicije, odnosno gdje je bio najveći novac, tu je od Crne Gore gotovo po pravilu, znači, bila neka afera.
Iako su protekle sedmice pokrenute određene istrage, Milovac smatra da je uticaj Demokratske partije socijalista i dalje velik na crnogorsko pravosuđe.
Da, istraga u određenim slučajima vodi samo do nekog nivoa. Od nekog nivoa se apsolutno i dalje osjeća ogroman politički uticaj koji Demokratska partija socijalista i dalje vrši na crnogorsku tužilačku organizaciju.
Gospodine Milovac, da li je moguće procijeniti štetu koju su sve afere nanijele budžetu Crne Gore?
Mislim da je to jako teško procijeniti, da možda nikad nećemo imati konačnu informaciju, upravo iz razloga koji sam govorio, dokumentacije za koju smo evo vidjeli smo, znači, iz ovoga što sada novi ministri objavljuju javnosti je nestala ili uništena ili je neki dio tih poslova, znači, rađen van papira. Ono što možemo definitivno sada da već da znamo, znači, kad su u pitanju kombinata aluminijuma, kad su pale garancije u pitanju za crnogorsku plovidbu, kad je u pitanju državna pomoć za Materna Grlan, znači, govorimo o više stotina miliona eura i to, ako smo optimistični, ponavljam, znači, konačna cifra je sigurno mnogo, mnogo veća i ona se ne odnosi samo, znači, na gubitak koji je direktno iz budžeta pokriveno, odnosno ta cijena korupcije prije svega odnosi na izgubljenu dobit samih građana Crne Gore koji su bili izloženi jednoj apsolutnoj pohari i pljački u zadnjih 30 godina.
Milovac nije optimista da će sve afere imati epilog, ali ukazuje i da nije sve u rukama nove vlasti.
Međutim, aktualna vlada može da uradi ono što je do nje i nadam se da ćemo vidjeti mnogo više konkretnih primjera, znači objavljivanja ne samo pojedinačnih slučajeva, već čitavih baza podataka koje su sada bile skrivane od građana Crne Gore, a da sa druge strane postoji veliko, znači, otvoreno pitanje, ogroman znak pitanja kada je u pitanju rat tužilaštva. Ja nisam optimista, bez obzira na ovaj posljednje akcije koje se dešavaju, da zaista postoji politička volja kada je u pitanju i specijalno državno tužilaštvo i vrhovno državno tužilaštvo da se neke stvari kada je u pitanju korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori isteraju do kraja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, između ostalo, govorimo o provjeri diploma zaposlenih u gradskoj upravi u Kragujevcu. Pre toga, zbog pandemije COVID-19, 25% studentskih razmjena je otkazano. Samo sa Sarajevskog univerziteta 150 studenata čeka odlazak na razmjenu. Pripremila Aida Đugum.
Informaciju o polasku Italiji već duže vrijeme čeka Matej Vrebac, koji je na master studiju italijanskog jezika i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. On je planirao ljetnji semestar završiti na Univerzitetu u Bolonji u Italiji. Matej prošle godine, na samom početku pandemije, bio na Univerzitetu u Veneciji preko Erasmus Plus programa. Tada je bio zatvoren 3 mjeseca. Nada se da se ta situacija sada neće ponoviti.
Zapravo vidite u drugu državu, drugu kulturu i u drugi jezik, prije svega da se možda socijalizirate. A s koronom se gubi cijeli taj aspekt nekako socijalizacije, skoro da je nemoguć.
Uprkos pandemiji, Iman Krnjić iz Sarajeva na vrijeme je počela nastavu u Belgiji kroz Erasmus Mundus program iz globalnih studija. Ona je završila Sarajevski pravni fakultet, gdje je za svoja postignuća i rad dobila zlatnu značku, a u Belgiji je dobila priliku studirati sa studentima širom svijeta. Program je 2-godišnji i 2. godinu će studirati u Leipzigu. Iman kaže da program nije otkazan zbog pandemije.
Ovaj program na kojem sam ja, on je podržan od strane 7 univerziteta koji su evropski univerziteti. I na nivou Evropske unije je donešena ta odluka da će se održati program i ove godine bez obzira na koronavirus. Znači, nije to bila odluka belgijske vlade, nego je bila odluka na većem nivou.
No, Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, koji većinom kroz program Erasmus Plus sarađuje sa evropskim univerzitetima i brine o mobilnosti, objašnjava.
Mi imamo od njih 150 studenata, nastavnika i saradnika koji su se uredno, transparentno prijavili i dobili stipendiju da odu u toku ljetnog semestra, odnosno u periodu od februara do juna 2021. godine, da odu na tu razmjenu.
Rahimić naglašava da čekaju odluke svake pojedinačne zemlje jer Evropska unija ne djeluje, kako je naglasio, po principu jedno pravilo za sve članice.
Ukoliko se situacija poboljša, naravno, jel on će ići pazeći na sva potrebna pravila što se tiče COVID-19. Međutim, ukoliko ne, pokušat ćemo u tom kratkom vremenu da nađemo neki zamjenski univerzitet.
Za razliku od Evrope, Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država obustavilo je sve programe razmjena studenata širom svijeta na samom početku pandemije.
Nažalost, ti programi su morali biti odgođeni zbog sigurnosnih i zdravstvenih razloga.
Navedeno je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. U najčešćem broju slučajeva u američkoj ambasadi planiraju se aktivnosti za programe koje bi trebali početi u ljeto i jesen 2021. godine u zavisnosti od epidemioloških prilika. Pandemija koronavirusa nije uticala na odluku Ministarstva za vanjske poslove i razvoj Ujedinjenog Kraljevstva da nastavi sa podrškom BH studenata za studiranje u Velikoj Britaniji putem Chevening programa. Ove godine je bilo 5 stipendista iz BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je odlučio da provjeri diplome svih funkcionera i zaposlenih u gradskoj upravi, od gradonačelnika do portira. Opozicija pak sumnja u iskrenost te odluke i tvrdi da je u pitanju spinovanje radi skretanja pažnje javnosti sa serije skandala koji potresaju gradsku vlast. Zabeležio Branko Vučković.
Gradska većnica za lokalnu samoupravu Sanja Tucaković izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na provjeru vjerodostojnosti otpremljeno više od 600 diploma i da u tom procesu nema pošteđenih i zaštićenih.
U gradskoj upravi će biti provjerene apsolutno sve diplome, diplome namještenika, službenika, službenika na položaju, a i funkcionera. Sada je poslato preko 600 diploma, ima tu još nešto malo, vrlo malo je ostalo da se pošalje na provjeru, ali bit će poslati, znači, ono što je bitno, sve ove diplome i nema zaštićenih, znači bit će poslati na provjeru i diplome zaposlenih u gradskoj upravi i funkcionera.
Prema njenim rečima, odluka o provjeri motivisana je usmenim upozorenjima zaposlenih da neke njihove kolege imaju kupljene, falsifikovane ili neke druge falš diplome. Također je najavila najoštrije sankcije za vlasnike neregularnih diploma,
po sili zakona ide prestanak radnog odnosa. Ta odluka nije na nama, to je zakonski tako propisano da ukoliko je diploma stečena na nelegalan način da ide prestanak radnog odnosa.
Iz opozicije stižu kritike ove odluke koju u Gradskom odboru Narodne stranke doživljavaju kao obično spinovanje radi skretanja pažnje javnosti sa serije skandala koji potresaju gradsku vlast. Boris Herman, predsjednik tog odbora, podsjeća da su od početka februara dva visoka gradska funkcionera već podneli ostavke i da je treći konvertirao isti potez nakon što su njihove profesionalne biografije dovedene u sumnju.
I oni stvari pokušavaju da malo smire ovu situaciju, jer činjenica da su sada stvarno pod žestokim napadom javnosti, oni jednostavno moraju da to na neki način razreše. Sad, zato su i najvjerojatniji to po savjetu nekog iskusnijeg od njih uradili tu jednu akciju, najavili tu jednu akciju i započeli provjeru diploma.
Serija neprijatnih događaja koji su potresli lokalnu vlast koju čini koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke dogodila se prošle sedmice. Prvo je gradski urbanista Ivan Marković podneo ostavku zbog ličnih razloga. Ta ostavka je usledila nakon insistiranja Narodne stranke da se proveri vjerodostojnost njegove potvrde o radnom iskustvu. Potom je ostavku podneo i gradski većnik za investicije i upravljanje projektima Vladimir Dobi, koga je Narodna stranka prozivala zbog navodnog hapšenja u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sitne krađe. Usledila je na kraju krivična prijava dve službenice gradske uprave protiv zamjenika predsjednika Skupštine grada Zorana Mladenovića, koga su optužile za seksualno uznemiravanje. Taj predmet je u fazi provera u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Sanja Tucaković je odbacila kritike zbog navodnog spinovanja priče o proveri diploma, navodeći da su one neosnovane i da nemaju nikakve veze sa aktuelnim događajima u gradskoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina
mlađa. Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama me stavio na stepenicama i zapravo.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla, mami, te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znao sam uvijek od toga imala, nisam znala da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađete na Spotify-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i društvenim mrežama. Nove epizode podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!